الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Тағын бір қат, хайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тағаланың бейіклеген көрсеткен изге ғамал, намаз оқырға шақырған азаннан башланған бұл ертебіз де хайырлы болсын. Аллаһ Тағала өзінің рахматынан, шафқатынан, баракатынан ташламасын. Сіздің білен қабаттан мұхарририбез Раил Садри, һәм мен Ленар Хамматов, режиссер пультында Лейсен Маулиева біз тордан-тура эфирде эшлибез. Инде қадірлі радио тыңдаушыларыбыз, біз бейік, зур Зүлқағда айында һәм инде ни кызганыч, бәлки хәтта ки киресенчә теге ничек рәхәт ул аның азагы якынлаша ни дигәндә, ник дигәндә безнең Зөлхиҗҗә айы зур гыйбадәт айы килеп җитә. Хаҗ айы инде без менә кемнәр хаҗга бармый, ул корбан айы булып та тора. Шуңа күрә шушы зур бәйрәмнәрне каршыларга инде әзерләнә башласак иде. Менә без Рамазанга гадәттә үзебезнең физик сәламәтлекне кайгыртсак, ураза тотыр өчен, инде бу очракта без үзебезнең малларыбызны карыйбыз, кемнәрнең корбан маллары бар, кемнәрнең юл без ул вакытта карыйбыз инде, үзебезнең акча ягын шушы зур шарада, зур йылыда катнашыр өчен үзебезнең Аллаһ Тәгалә каршында булган гыйбадәтебезне арттырырга, бигрәк тә корбан, Аллаһ Тәгалә якынаю дигән сүз, ягъни инде шушындый якыная торган мөмкинлекләрне куллардан ычкындырмасак иде. Ә нәкъ шундый бер мөмкинлекләрнең берсе бүген, ягъни бүген безнең җумга көне, Аллаһ Тәгалә каршында бөек булган көннәрнең берсе, яумул җумга, ягъни без җыела торган, менә без иншааллах инде мәчетләргә барып җумга намазларында җыелачакбыз. Әлбәттә шушы көнне безнең вакытта җир шарында барлыкка китәде, шушы көндә Адам алейхиссәламдә барлыкка китәде, шушы көндә кыямәт көне дә булачак, ягъни дөнья бетә дип әйтәләр. Ягъни инде шушы көндә җыела торган көннең берсе, бөек көн, догалар кабул була торган көн, шуңа күрә шушы мөмкинлекне дә кулдан ычкындырмасак иде.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Һәр акыллы кешенең соңгы баскычы – ислам. Бөек рус язучысы Лев Толстой.
Тағын бір қат, хайырлы ерте құрметлі радио тыңдаушылар, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Ертеңгі нұр тапшыруын дауам етебіз, біз турдан тура эфирде эшлейбіз, һәм инде безнең акрынлап мына кунакханасы хафесе дә башланды. Студиябызның кунагы Казанның Абдрахим 30 имәни исемендәге Алтан мәчете имам хатыбы Ире хазрат Жиханшин. Ире хазрат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мөхтәрәм дин кардәшләрем, мөхтәрәм радио тыңдаучылар, Аллах субханаһу ва тааляның сәламе, рәхмәте, бәрәкәте һәр башларыбызга булсын. Аллаһ тәала иминлек, тынычлык, тигезлек белән һәр башларыбызга да хәерле, бәрәкәтле, бисмиллалы, муллы тормышлар яшәүләребезне насип итсен.
Амин, шулай булсын. Менә без инде Аллаһка шөкер, алдагы программаларда эшләштек, дәвам итәбез алга таба да иман турында. Иманыбыз, ничек кенә әйтмәсез, иманыбыз камил дип тәминәтәге узган атнада дисешеп киттек, шундый кызыклы темаларга иманыңны укытам дигән сүзнең дә асылына төшеп киттек. Ничек кенә булмасын, безнең менә галимнәребез әйтә, кешенең зур бүләге бар, ул иман. Чөнки Аллаһ Тәгалә кешегә ничектер бәрәкәт теләсә, ул кешене ул кешене яратса дип әйтгәндә, ул кешене туры юлдан җибәрә һәм кешегә иман бирә дип әйтәләр. Иманлы кеше ул нәрсәләргә ышанырга тиешсен һәм нәрсәләрдән ерак торырга тиешсен. Алайса шуннан башлыйк, ягъни без әйтәбез, менә иманлы кеше, иманлы кеше дип. Нәрсәгә ышанасың ул? Нәрсәдән ерак тора һәм башкалар.
Әүз биллаһи мин шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Alhamdulillahi Rabbil Alemin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aziz muhtaram din kardeşlerim, cuma günlerimiz hayırlı mübarek bulsun. Barızda Allah Teala'nın rahmetinde, bereketinde bulğuz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi teala barakatuh. Dersen de mina bu iman meselesi, her barşalarımızda da bir ciddi mesele bulup dara. Biz mina tuğan vaxtta in birinci инде пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам безгә әйтә: "Куллу мәүлүдин юләду аләл фитра", бөтен балалар бу дөньяга туган, бөтен балалар алар фитрат белән туалар, ягъни ислам белән, ислам буенча туалар. "Фабавайнаху юхавиданаху ау юмаҗисаннаху ау юнасираннаху" дип шулай дәвам итә һәм ул балаларның әтиләре я аларны ширкәгә алып баралар, я аларны синагогага алып баралар, яисә аларны әгәр дә әтисе, әнисе мөселман булган булсалар, аларны инде я мәчеткә алып барып, шунда азан тавышын ишеттерәләр. Иң беренче балага, әлбәттә, менә шул азан тавышын ишеттерергә, уң колагына азан, сул колагына камәт төшереп, инде балага исем кушып, менә шул мизгелдән башлап баланың инде бу дөньядагы булган беренче менә шул Аллаһ Тәаләнең авазлары ишетелә башлый һәм инде менә шул мизгелдән башлап анарга әлбәттә шул хәләл булган ризык белән әнисенең хәләл булган сыты белән хәләл булган ризыгы белән менә балага иман нуры керә башлый җәмәгать. Һәм инде менә без инде шул беренче мизгелләрне әйтәбез. Иң беренче иманның галәмәтләре нинди? Без инде әйтәбез: "Әшһаду әллә иләһә илләллаһ ва әшһаду әннә Мөхәммәдән абду ва расул". Мин шаһитлек кылам, Аллаһтан башка илаһ юк, һәм мин шаһитлек кылам Мөхәммәд алейхиссалату вассалам Аллаһ Тәаләнең хак расулы һәм илчесе дип. Без менә аны раслыйбыз һәм шулай итеп безнең тормышыбыздагы иман дигән, Аллаһ Тәаләгә иман, пәйгамбәрбезгә иман дигән шундый безнең гыйбәрә, шундый бер әйтем безнең калбыбездә, безнең рухыбызда инде балкый башлый. Һәм инде тора-бара безнең без менә кардашыбыз да, Линар кардашыбыз да әйтте, иман нурын без инде үзебездә аны тагын да нурландыра башлыйбыз. Нәрсә белән? Үзебезнең гамәлләребез белән. Менә ничек, нинди гамәлләр белән дигәндә, әлбәттә, иң беренчесе, иң әүвәлгесе иманнан соң булган иң беренче безнең гамәлебез ул да булса намаз жамаат. Намаз ул хатта пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам хадисләрендә мусульман булган кеше белән мусульман булмаган кеше арасында намаз тора дип әйтә. Шуңа күрә менә иң беренче балаларыбызга, үзебезгә һәм балаларыбызга менә намазны өйрәтергә тырышабыз. Әлхамдулилләһ шөкер менә хәзерге вакытта инде намазны кая өйрәнергә булыр икән, нишек барырга икән, кайда интергә икән, дөрес булыр микән дигән шундый хәтта кайбер ата-аналар бераз шитрекле карыйлар, кая өйрәтер мин икән дип. Аллаһка шөкер, җәмәгать, менә безнең Казанбызда 84 мәчеттән артык мәчетләребез, мәхәлләребез бар. Һәр берсендә намазга өйрәтәләр, өйрәтә алалар. Хәтта бер көн эчендә намазга өйрәтү мәсьәләсе дә безнең көндәлек мәсьәлә булып тора. Мәчетләребездә шуны өйрәтәләр. Һәм инде без мусульман булыбызны, менә әлбәттә, бу икенче дәлиле, ул да булса намаз. Аны намаз уку белән без нишлибез? Аллаһ Тәгаләгә бу дөньяда безгә биргән бөтен нигъмәтләре өчен без Аллаһ Тәгаләгә шөкрана кылган булабыз. Һәм намаз кылу белән бергә без Аллаһ галәмләрнең Раббысы булган Аллаһ Тәгаләгә якынаябыз җәмәгать. Һәм намаз кылу белән бергә хәтта пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам хәдисләренең бик күп хәдисләре бар. Кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә шын мәгънәдә иман китереп, әгәр дә пайгамбарыбызга иман китереп, намазын укыса, биш вакыт намазын укыса, гынахлары кебаир дигән дип әйтәбез, зур гынахларны әгәр дә ташласа, эшләмәсә, ул вакытта Аллаһ Тәгалә ул кешегә җәннәт бирә җәмәгать. Менә акылыгызга китереп калыгыз әле. Иң зур булган дәрәҗә безнең өчен бу дөньяның бәхетенә ирешә кеше һәм мәңге булган ахирәтнең сәгадәтенә ирешә. Менә бу да моннан да тагын зуррак нигъмәт юк җәмәгать. Әлбәттә, без менә үзебезнең намазыбызны Әлхамдулиллә, намазыбызны өтибез, биш вакыт намазны, һәр көнне биш мәртәбә Раббымның каршына, менә әле тапшыру башлар алдыннан матур гына азан әйтелде. Менә шул азан, әйтелгән азан тавышы белән без нишлибез? Нурланабыз. Нишлибез? Безнең җаныбыз тынычлана. Ни өчен? Чөнки без Аллаһ Тәгаләгә безне мөәззин менә шул азан белән Аллаһ Тәгаләнең Раббыбыз булган Аллаһ Тәгаләнең хузурына безне чакыра. Хайя аля салах, килдегез, эй мөэминнәр, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә килгез, Аллаһ ашыгыз, Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәтенә дип безгә мөәззин менә шул азан тавышы белән безгә шул мизгелләрне аңлата. Һәм без Аллаһ Тәгалә ризалыгын өмет итеп, нишлибез? Намазга барабыз. Әлбәттә, менә шул намаз мәсьәләсе дә ул бик зур безнең өчен әһәмият тәшкил итә торган, мәгънәне тәшкил итә торган аңлата. Чөнки пайгамбарыбыз әйтә алейхиссалату вассалам башка бер хәдисендә кыямәт көнендә ди, без кабербездән яңадан торгызылган вакытта иң беренче безгә сорылачак кайбер: синең намазың бар идеме? Без әйтәбез, без мусульман дип әйтәбез. Менә минем матур түбәтәем бар дибез. Менә минем Дубайдан алып кайткан ярым ай, менә бриллиант белән бизәнгән ярым ай бар дибез. Менә мин татар, мин мусульман дибез. Җәмәгать, әгәр дә безнең эшебездә, йөрәгебездә, телебездә, акылыбызда әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә иман булмаса, Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абду ва расул, әгәр дә безнең йөрәгебездә, калбыбездә, җаныбызда булмаса җәмәгат, без кызганычка каршы без душар кылачакбыз. Алла сакласын, кыямат көнендә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән мәхрүм калырга мөмкин без җәмәгать, чөнки бу безнең өчен зур әйберне тәшкил итә җәмәгать. Намаз, чөнки кыямат көндә Аллаһ Субхана Тәгалә безгә хәтта Коръан Кәримдә әйтә: "Астагъуз билла ва ма халактул джинна вал инса илля лиягъбудун". Садакалар азым. Мин ди Аллаһ Тәгалә әйтә, бу җир шарына, галәм, бу галәмләргә кешеләрне һәм җиннәрне яралтым дип әйтә, ике максат өчен. Беренчедән, мине тануыгыз өчен. Карагыз, мине тануыгыз өчен дип әйтә. Һәм икенчедән, миңа гыйбадат кылуыгыз өчен мин бу җир шарына, бу галәмләргә кешеләрне һәм җиннәрне яраттым дип. Шуңа күрә менә без, димәк ки, безнең бер максатыбыз бар. Димәк ки, безнең бер гаябыз бар, безнең бер максатыбыз бар. ул максатны безгә билгели, безне юктан бар итеп яратучы, ике тамчы судан яратучы Раббыбыз Аллаһ субхана тааля безгә билгели. Һәм менә күрсәтә, кемдә кем зур гынахларны ташласа ди, менә Пәйгамбәрбез әйтә алейхи сәлату вассалам. Һәм фарз намазларны, иң кимендә фарз намазларны үтәсә ди, фарзларны үтәсә, һәм зур кабаирләрне, гынахларны ташласа, Аллаһ тааля анарга иншаллаһ дәннәтне насип итә ул кешегә. Һәм инде кыямат көнендә ди, иң беренче бездән сорашак сорау, синең намазың бар идеме? Синең шундый машинаң бар идеме? Синең шундый катаржың бар идеме? Син шундый эштә эшлидереңме? Син шундый шул хәтле зарплата аладыреңме? Дип түгел. Синең намазың бар идеме, әй бәндәм, дип сорашак Аллаһ тааля безләрдән, һәр башларыбыздан да. Динебезгә, милләтебезгә нигә карамасан, чөнки менә бу аят, без беләбез, Коръан Кәрим ул бу бартик гарәпләргә генә индерелмәгән, бартик татарларга гына яисә башка милләтләргә генә индерелмәгән, бәлкем бу җир шарында яшәүче бөтен кешеләр өчен индерелгән соңгы китап булып тора, һәм шулай итеп без менә Аллаһ тааляның рәхмәтенә ирешәбез дип, шулай итеп без гамәл кылырга тиешле. Әлбәттә, икенчесе без әйттек намаз, өченчесе ул да булса, менә без инде бер ай ярым элек тоткан уразаларыбыз саум, Рамазан айындагы булган уразабызны Аллаһ тааля безгә әмер итте. Әгәр дә сез Рамазан айына исән имин итеп ирештегез икән, әгәр дә сез чын мәгънәдә Аллаһ тааләгә иман китердегез икән, Рамазан айында һәм сезнең әгәр дә сәламәтлегегез бар икән, димәк ки Рамазан айында бер ай буенча Аллаһ ризалыгын өмет итеп нишләргә? Ураза тотырга. Ашамыйча, эчмичә, җинси якынлык кылмыйча, теге көне буе менә шуны сабыр итеп, гамәл гыйбадат кылып, Аллаһ тааләгә якынаю белән мәшгуль булып, без Аллаһ тааләгә шулай нишлибез, якынаябыз. Һәм дә шундый кызык бер җәмәгать, шундый бер әйбер бар, карагыз, менә һәр бер гыйбадатны, менә монда ислам нигезенең 5 нигезе бар, берсе иман бит, икенчесе намаз идек, менә өченчесенә килдек, хәзер ул да булса безнең ураза дип әйттек. Менә әгәр дә кемдә кем, Пәйгамбәрбез әйтә алейхи сәлату вассалам, Рамазан айында кемдә кем бер ай буе ураза тотса, Аллаһ тааләгә иман китереп. Һәм Рамазан айыннан соң да Шәвәл айында тагын 6 көн кемдә кем ураза тотса, 1 ел ураза тоткан кебек савапка ирешә җәмәгат. Карагыз, 1 ел ураза тоткан кебек савапка ирешә. Хәзер без үзебезгә карыйк әле. Менә ничә елдан бирле без менә бу гыйбадәтләребезне үтәбез. Кемдер әйтә, хәзрәт, әлхамдулилла, мин инде менә дәвәнем мине өйрәтте 12 яшьтән бирле, 15 яшьтән бирле, кемдер әйтә, 18 яшьтән бирле мин инде нишлим, менә уразамны тотам дип әйтүче апаларыбыз бар, кардәшләребез бар. Әлхамдулилла, җәмәгать. Менә күз алдыгызга китерегез әле. Пәйгамбәрбез безгә сөенечле хәбәр бирә. Кемдә кем менә Рамазан айында бер ай тотса, бер ай ураза тотса, Шәвәл айында да 6 көн әгәр дә кемдә кем ураза тотса, 1 ел ураза тоткан кебек савапка ирешә. Һәм менә без инде ничә 14 яшьтан бирле ураза тотсак, мәсәлән, хәзер безгә 44 яшь булса, 30 ел без ураза тоткан кебек савапка ирешәбез, җәмәгать. Ягъни акылыбыз теге уй башлаганнан соң, менә яшьлегебез, кемдер әйтә, эх, яшьлегебез үтте бит инде, дип әйтүчеләр, үкенүчеләр бар, әмма ләкин менә Аллаһ тааля безгә шундый фырсат бирә, 1 ел ураза тоткан кебек савапка ирешәбез. Һәм әгәр дә 30 ел без ураза тотсак, яисә 20 ел, 20 ел, 30 ел, тулы 30 ел без ураза тоткан кебек савапка ирешәбез. Хәзер әгәр дә карагыз, 5 вакыт намаз дип әйттек бит. 5 вакыт намазны әгәр дә без намаз укысак, шун хәтле нигъмәт Аллаһ тааля бирә. 2 намаз арасында карагыз, менә хәзер монда килер алдыннан иртәнге намаз укыган дик төнне. Кыяш чыкканча хәтле. Аннан соң менә хәзер җума намазы без була, саат 12-дә. 2 намаз арасында әгәр дә без, мәсәлән, менә хәзер радиога килдек, сезнең яныгызга, сезнең әйтик, сезгә вагасиләргә дип килдек, менә Аллаһ тааля разы булсын, бу радионда эшләүче кардәшләребездән, җитәкчеләребездән Аллаһ тааля разы булсын. Карагыз, 2 намаз арасында кылган гамәл намаз укыган кебек савапка ирештерә. Мәсәлән, без һәр аша чәй эчеп алабыз, яисә кофе эчеп алабыз, яисә тиге җыклап алабыз, яисә тиге сөйләшеп алабыз, тиге бәлкем бу дөньяны сөйләшеп алабыз. Хәләл булган рәвештә, әгәр дә безнең бу гамәлебез була икән, ике намаз арасында без әгәр дә аны эшлибез икән, караз җәмәгать, ике намаз арасында кылган шул гамәлләрне Аллаһ Таала намаз укыган кебек савапка ирештә.
Инде менә иман турында сөйләшәбез кадерле радио тыңлаучыларыбыз. Безнең Миңгол абый Галиев та шушы турында безгә үзенең мөнәҗәте аша искә төшереп үтәсе килә ди. Шуңа күрә иншалла без сезнең белән кыска гына мөнәҗәткә бүлешеп алабыз.
Иң әүәл кирәк нәрсә иман дигән. Ахирәт эшләренә иман дигән. Худо кишер диген белән эш бетмәйдер. Иман шартын өйрәнмәсә иман дигән. Икенче кыйммәт нәрсә күңел дигән. Күңеле бозык адәмнән түңел дигән. Бозыкка җир өстеннән асты артык. Булмаса күңел таза күмел дигән. Өченче кыйммәт нәрсә гакыл дигән. Гакылсыз да тәүфик ягы такыр дигән. Аз эшкә ачуланып динен бозар. Иманын көфирлеккә сатыр дигән. Дүртенче кыйммәт нәрсә шөкер дигән. Нигъмәткә шөкерсезлек көфер дигән. Яткан җирдән Худо кишер дигән хурлык. Сәбәп эзләп төз юл белән йөгер дигән. Бишенче кыйммәт нәрсә әдәп дигән. Әдәп дигән мәхәббәткә сәбәп дигән. Көфирлек әдәпле дә тормагандай. Әдәпсез дә иман тору гаҗәп дигән. Алтынчы кыйммәт нәрсә сабыр дигән. Сабыр кеше морадын табыр дигән. Һәр эштә сабырсызлык төбе хурлык. Сабырсызлык башка бәлә салыр дигән. Һәр эштә сабырсызлык төбе хурлык. Сабырсызлык башка бәлә салыр дигән.
Шуңа да тормышыбыз үзе бер сабырлык таләп итә торган җирдер, чөнки сынау дөньясы дип әйтәбез, әмма шикне булмасын, иманлы кеше менә шушы мөнәҗәттә әйтмешли инде, иманлы кеше һәрберсен күтәреп чыга ала. Беренчедән ул иманлы кеше белә: «Ла юкаллифуллаху нафсан илля узаха», Аллаһ Таала бер генә кешегә дә, бер генә нәфескә дә, күңелгә дә ул күтәрә алмаслык әйберне йөкләми дигән. Шуңа күрә инде иншалла үзебезнең әмма ата-бабаларыбыздан калган гыйлемнәребезне алып, өйрәнеп, инде иншалла дәвам итсәк иде, һәм бигрәк тә гыйлемне алып кемгәдер бирү нияте белән генә түгел, нәкъ менә үзебез шул гамәлләрне, гыйлемләрне кулланып, гамәлгә кертү ниятеннән дип әйтик инде. Шуңа күрә без иман турында сөйләшәбез, аның баскычлары турында, менә иманлы кеше нәрсәләргә ышанырга тиеш дигән сорау белән башлап җибәрдек. Инде без намаз, ураза турында сөйләшәбез. Алга таба, хәзрәт, без иманлы кешеләр нәрсәгә ышанабыз, нинди гамәлләр кылырга тиешсең?
Бисмиллаһир рахманир рахим, мөхтәрәм җәмәгать. Әлбәттә, без менә әйтеп киттек. Беренчедән, Аллаһ Таалагә һәм аның пәйгамбәренә иман китереп, инану чын күңелдән. Диге бар тик тел белән генә түгел, ә күңел белән дә аны кабул итеп, Аллаһ Таалагә чын күңелдән ашхаду ан ла илаха илляллаһ ва ашхаду анна мухаммадан абдуһу ва расулуһу дип әйтү. Пәйгамбәрбез әйтә алейхиссалату вассалам: «Мән кана ахиру каләми ла илаха илляллаһ дәхәләл дженна». Кемдә кем соңгы сүзе, бу дөньяга булган соңгы сүзе, кәлимәсе «Ла илаха илляллаһ» дип булса, ягъни Аллаһтан башка илаһ юк дип әйтсә, ул вакытта Аллаһ Таала ул кешене дәннәткә куя иншалла. Шуңа күрә менә бу безнең өчен бер стимул булары тиеш, менә бу әйберне без белергә тиешле. Әлбәттә, намаз дип әйттек, икенче ул икенчесе намаз, өченчесе дә ул да булса, ураза дип әйттек. Уразаны да менә без алхамдулла тотабыз елдан ел, хәтта пәйгамбарбыз әйтә, пәйгамбарбыз менә һәр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне ураза тота торган булган. Ни өчен дигән сорауга әгәр дә соралса, хәтта сахабалар сораганнар, я Расулла, ни өчен син менә шулай итеп дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне ураза тотасың дип сораганнар, Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, чөнки дүшәмбе көнне мин тудым, менә шул көнгә хөрмәт итеп мин дүшәмбе көнне ураза тотам. Ә пәнҗешәмбе көнне инде атна кеше дип әйтәбез бит инде. Пәнҗешәмбе көнне дә инде менә ул көнне Аллаһ Таала бу дөньяда бу кешеләрнең гамәлләрен җыя торган, менә шул җыя торган була һәм мин дә үземнең гамәлләремне Аллаһ Таалага тапшырган вакытта уразалы килеш тапшырасым килә дип әйтәкән барбыз һәм шулай итеп менә ураза тота торган була. Һәм инде бу да безгә нишли? Бу безгә бер күрсәткеч, пәйгамбарыбызның күрсәткече, аның гамәле, аның хәдисләре, аның сүзләре, аның гамәлләре безнең өчен үрнәк булып тора һәм дә бу дөньяның да мәңге булган ахиретнең бәхетенә ирештерә торган бу нигъмәт булып санала безнең өчен. Әлбәттә, менә өченчесе без әйттек ураза, дүртенчесе ул да булса, әгәр дә безнең байлыгыбыз бар икән, әгәр дә без бер кемгә бурычыбыз булмаса, байлыгыбыз бар икән дигәндә, күпме байлык булырга тиешлесең дип сораучы кешеләр бар. 85 грамм алтынга әгәр дә бер бәндә ия булган булса, ягъни ул вакытта кеше бай булып санала. Әйе, менә без шулай итеп динебездә байлыкның үлчәвен безгә Аллаһ Таала һәм пәйгамбарыбыз алейхиссалам безгә күрсәтәләр. Менә шулай итеп син әгәр дә 85 грамм алтынга ия буласың икән, димәк ки син бай булып санасың. Димәк ки син ул мизгелдән башлап бер ел узганнан соң син Аллаһ ризалыгын өмет итеп үзеңнең малыңнан зәкәт өлешен чыгарырга тиешле. Пәйгамбарыбыз хәтта бер хадисендә әйтә: "Ләйсә фи мали закату, хәтта яхулу алейхи хаул". Бер малдан зәкәт булмас ди, әгәр дә бер хиҗри ел узман булса. Мәсәлән, әгәр дә без менә әйтик, мисал өчен әйтәм, Рамазан айының беренче көнендә карыйбыз, безнең байлыгыбыз булды 85 грамм алтынга, акчабыз булды һәм инде алхамдулилла дип әйтәбез, безнең менә димәк ки без инде бай булып саналабыз. Менә бу мизгелдән башлап бер хиҗри ел уза һәм киләсе елның Рамазан айына хәтле без карыйбыз, безнең күпме акча керде, күпме чыкты. Әгәр дә ул 85 грамм алтыннан бүгенге курс белән әгәр дә хәр карап алырбыз, 85 грамм алтыннан әгәр дә ул узган булса, мәсәлән әйтик, безнең узган елны 350 мең сум булган булса, бер ел узганнан соң безнең 500 мең, яисә 600 мең безнең акчабыз булды. Менә шул акчадан 2% ярым, яисә 40-тан 1 өлешне без мискеннәргә, фәкыйрьләргә, мохтаҗларга үзебезнең шул өлешебезне чыгарырга тиешле. Һәм садаканы биргән вакытта без кулыбыз уң кул биргән вакытта сул кул күрмәскә тиешле дип әйтәбез бит. Диге мактанырга ярамый. Менә мин шул хәтле садака бирдем, карагыз, менә шул хәтле садака бирдем бит инде дип әйтүче кеше ул садаканың савабыннан мәхрүм кала кызганычка каршы. Аны садаканы яшерен бирергә кирәк. Һәм теге яшын биргәндә уң кул белән биргәндә бирергә тиешле. Ә зәкатны җәмәгат, зәкат ул фарз булган гамәл, без аны биргәндә әйтергә тиешле. Менә энем, менә бу минем зәкатым, менә рәхим итеп алыгыз әле, менә бу минем зәкатым дип без аны биргәндә шулай итеп әйтергә тиешле булабыз. Чөнки ниятләгәндә без аны зәкат дип ниятлибез һәм шулай итеп нишлибез? Аллаһ Тааланың Аллаһ Тааләгә таң да якынаябыз. Инде бу дүртенчесе булды зәкәт.
Ни өчен мәсәлән закатны без күрсәтеп бирәбез, аның хикмәте нәрсәдә?
Чөнки ул фарз булган гамәл. Ул фарз булган гамәл, без шулай итеп закатны биргәндә фарз гамәлне үтәгән булабыз һәм шулай итеп үзебезнең истебездән бурычыбызны төшергән булабыз.
Ә мәсәлән кеше әйтсә, риядан китүдән куркам дип әйтсә,
риядан менә шул садаканы биргәндә риядан әйтик куркам дип шулай нитергә тиешле. Әмма ләкин кашан кеше әйтик зәкатны бирә, ул вакытта ул инде үзенең бу гамәлен, фарз булган гамәлен урынына җиткездергән була һәм шулай итеп Аллаһ Тәгалә алдында үзенең малларын чистарткан, пакләгән була җәмәгат. Һәм инде без шуны бу 4-нчесе һәм 5-нчесе инде без аны беләбез. 5-нчесе ул да булса, шарт ул да булса безнең хаҗ. Менә һәр бер кеше гомердә һәр бер мусульман булган кеше Аллаһ Тәгаләгә һәм аның пәйгамбәренә иман китергән һәр бер кеше гомерендә бер мәртәбә булса да, әгәр дә аның сәламәтлеге бар икән, әгәр дә аның әйтик матди яктан, акча яктан, акча ялата, әгәр дә аның кеше бар икән, әгәр дә ул хаҗга киткәндә аның гаиләсендә тиге тәэмин итерлек ризгы бар икән, ул вакытта нишләргә тиеш? Ул вакытта кеше инде хаҗ кылырга тиешле гомерендә бер мәртәбә. Кайбер әбиләр, апалар әйтәләр, хәзрәт, менә кемдер инде һәр елны хаҗга бара, кемдер шулай менә теге күрше авылга барган кебек хаҗга барып кайта дип әйтәләр. Әлбәттә, әгәр дә кешенең матди ягыннан әгәр дә аның мөмкинчелеге бар икән, инде беренче мәртәбә ул үзенең өстеннән ул фарызны төшергән була. Һәм инде икенче мәртәбә барганда ул әйтик башка кеше исеменнән дә бара ала. Мәсәлән, мәрхум булган әнисе исеменнән, яисә әтисе исеменнән шулай барып ул теге хаҗны хаҗ гамәлен кыла ала. Шулай итеп, менә без бу исламның менә 5 шартын әйтеп киткән булабыз. Әлбәттә, һәр көнне Аллаһ Тәгаләгә без менә шулай итеп гамәл кылганда Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз: "Я Раббым, менә минем кылган гыйбадәтләремне кабуллардан кыл. Я Раббым, тәүфик бир, иминлек бир, тынычлык бир" дип без менә һәр даим вакытны Аллаһ Тәгаләгә ялварып, үзебезнең гомеребезне үткәргән булабыз. Әлбәттә, Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең менә бик күп хадисләрендә дә, бик күп әйтик риваятларында да без аны укыйбыз. Менә безгә тормышны ничек алып барырга кирәк икәнен, менә шул шартларда ничек безгә яшәешебезне алып барырга кирәк икәнен безгә инде Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям күрсәтә. Һәм инде менә иман белән бәйле менә бу шартларны әйтеп киткәндә дә пәйгамбәрбез алейхиссәләтү вассаламның сүзләренә, хадисләренә күз атып, инде аларны игътибарга алып, шулай гамәл кылырга безнең истебездә бурычы булып тора.
Ә инде без кыскача гына иманның иман һәм менә ислам багынан карап чыктык. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Бер караганда Аллаһ Тәгаләгә инде без Аллаһка шөкер 1400 елдан бирле менә шанабыз һәм шуның Татарстан җирлегенә дип әйтик инде, яки Татарстан тарихына дип әйтик инде, 1100 елы туры килә. Шушы бай тарихның бик күп вакыты, чыннан да бу аз гына ни түгел, аз гына вакыт та түгел, аз гына аралык та түгел, шушы вакыт аралыгында инде әлхәмдүлиллаһи раббил алямин безнең күп кенә галимнәребез, үзебезнең бар иде бит инде, хәтта ки язучыларыбыз да, шагыйрьләребез дә алар ничектер дини калыпта да яздылар бит инде, Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Әмма ничек кенә булмасын, безнең гореф-гадәт дә бар бит инде, анысын дини үзебезнең кагыйдәләребез дә бар. Менә инде тапшыруыбызның азагы шуңа күрә ничектер диннең теге авыр темаларына кереп китмичә, кыска шагына тормышыбызда булган кайбер мәсьәләләргә кагылып китәсем килә. Ник дигәндә, менә шуннан да безнең кичкенә чыктан, мәсәлән, әйтәләр иде: "Улым, моны эшләмә, Алла бабай күрә. Улым, тегеләй эшләмә, моны Алла бабай күрә. Менә бу Алла бабай дип Аллаһ Тәгаләгә карата әйтүләр ни без әйтә алабызмы яки без киресенчә ничек тә булса башка шарык өйрәтергә тиешме балаларыбызга дөрес тәрбия бирү ниятеннән дип әйтик инде. Шул ук вакытта мәсәлән Хода дигән сүз дә бар бит инде. Хода дип тә әйтәбез. Андый сүзне кулланырга ярый Аллаһ Тәгалә тарафына.
Ауз биллахи мин шайтан ваджим, бисмиллахи рахмани рахим. Дөрестән дә җәмәгать менә бу сораулар алар актуаль булып тора. Балаларыбызны тәрбияләгән вакытта әгәр дә без аларга кешкенәдән үк әгәр дә Аллаһ Раббыбыз дип әйттерсәк, Раббым Аллаһ дип әйттерсәк, ул вакытта бәлкем дөресрәк булыр, чөнки әгәр дә без менә теге Аллаһ бабай сине шулай эшләр, шулай эшләр дип ул бәлкем бераз ялгыш булыр, чөнки бала бит үсә бара, ул сүз аның теге лексикасына кирип кала һәм инде хәтта менә хәзерге вакытта әгәр дә без менә яшьләребезгә карасак, 30-40 яшьләрендәге әйтик яшьләребезгә үзләренең балаларына әйткәндә улым, кызым, менә шулай эшләмә, Аллаһ бабай сине шулай тиге нитер жаза бирер дип шулай әйтә торган булганын ишетәбез. Раббым Аллаһ разы булмас дип әгәр дә әйтсәк, улым, кызым, аны шулай эшләмә, Раббыбыз разы булмас, Раббыбыз ачуланыр дип, менә әгәр дә без хәзердән үк менә башыннан әгәр дә ул әйтик лексиканы балаларыбызга кертә калсак, ул бәлкем тагын да дөресрәк булыр. Бу беренчесе, икенчесе
Ходай
дип, әйе, Ходай ул да булса, ул Иран, ни фарси ниннән килә торган, лексикасыннан килә торган сүз, Хода дип әйтәләр иранлар. Аллаһ Тәгалә дип әйтәбез без, безнең өчен Аллаһ Раббыбыз дип әйтәбез. Ходай Тәгалә дип әйтүче әбиләр, апалар бар. Әлбәттә, моларда бер тиге ни юк, бер үк мәгънәне тәшкил итә бит, Раб әйтеп була шулай. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә дип, Ходай Тәгалә дип, аны бигрәк тә инде менә шул безнең олы яшьтәге апаларыбыз, әбиләребез әйтәләр. Аның берендә ни юк, берендә әйтик кимчилеге юктыр дип уйлыйм. Һәм инде менә 1100 еллык тарихыбыз бар дип әйтәбез. Шуннан да җәмәгат, әгәр дә уйлап карасак, безнең 1100 ел элек безнең ата-бабаларыбыз рәсми итеп менә Болгар җирлегендә ислам динебезне кабул иттеләр. Берендә коралсыз, әгәр дә менә шул Болгарга барып карасагыз, андагы менә матурлыкны, андагы булган тиге пыхтәлекне, хәтта әгәр дә андагы фрескаларга карасагыз, менә музей, менә безнең иң зур Коръән Кәримбез менә шунда памятный знак дигән урында урнашкан, шунда инде
Болгар
шәһәрендә, әйе, шунда барып карасагыз, андагы менә инде матурлыкны, андагы булган тарихны һәм әлбәттә күрерсез, безнең бу менә җирлеккә ислам дине коралсыз килгән җәмәгат. Хәтта әгәр дә игътибар итсәгез, менә безнең имамларыбыз мәсҗидләрдә вагызны, хутбаны диге минбәргә чыгып, хутбаны укыйлар, нәрсә белән? Таяк белән укыйлар. Диге корал белән түгел, автомат белән түгел, яисә кылыч белән түгел, менә шул безнең Болгар җирлегенә динебез рөхсәт ителгән рәвештә, хыр булган рәвештә килгән һәм инде аңлатмалы итеп килгән аңлатканнар ул вакытта Ибн Фадлан менә үзенең сәяхәтнамәсендә ул аңлата, инде шул сәяхәтчеләр шул килеп Болгар җирлегенә нишәгәннәр, менә динебезне аңлатканнар, пәйгамбәрбездән килгән шул хәдисләрне аңлатканнар, шулай итеп кешеләр әкрен-әкрен ислам динен кабул итә торган булганнар. Менә моннан 2 ай бер чыга җәмәгать. Беренчедән без әйтәбез, менә лисан хәл, үзеңнең әйтик яшайышың белән, үзеңнең хәрәкәтләрең белән ислам динен аңлату һәм шулай итеп менә ислам динен монда килгән, лисан хәл белән аңлатканнар, намаз менә шулай укылган, нишен укылган дип аны аңлатканнар, Коръәннән дәлилләр китереп, Пәйгамбәрбез алейхиссаламның хәдисләрен китереп, и шулай итеп менә безнең ата-бабаларыбыз рәсми рәвештә инде менә 1100 ел элек менә динебезне кабул итәләр. Әлбәттә, әгәр дә тарихка карасак, 1100 ел ул рәсми рәвештә генә кабул иткән дип әйтәбез. Әмма ләкин рәсми рәвеш булмаган әле алданрак менә 800-нче елларда Аббасилар дәүләтендә менә ул вакытта караваннар белән җире торган булганнар сәяхәтчеләр инде ул вакытта менә сәүдәгәрләр алар менә малларын китереп һәм маллар белән һәм инде дини безгә гырф-гадәтләребезне өйрәтүчеләр һәм инде менә әгәр дә шулай без менә милли музейбызга Казандагы урнашкан милли музейбызга барып карасак, анда кымган күрә алабыз. Мәсәлән, 6-нчы гасырда эшләнгән, бакырдан эшләнгән кымган. Нәрсәне аңлата ул кымган булуны? Кымган җәмәгать ул безнең чистарыкны, пыхтәлекне аңлата торган символ булып тора. Хәтта мин татар, мин мусульман дип әйтәм икән, минем имдә 4-1 булса, ул хәерлек була дип, беренчедән, әлбәттә, ул минем имдә минем имдә әгәр дә булса, мәсәлән, мин татар дип әйтәм икән, минем имдә Коръән булырга тиешле. Әгәр дә мин татар дип әйтәм икән, минем имдә намазлык булырга тиешле. Менә һәрбер кешенең имдә әйтик намаз укый торган урын намазлык булырга тиешле һәм кыбланы һәр кеше үзенең имдәге кыбла кайсы якта булганын икәнен күреп карарга тиешле. Өченчедән, әлбәттә, мин татар, мин мусульман дип әйтәм икән, минем имдә тәсбих булырга тиешле. Менә дәвиләрбездән, дәвәтиләрбездән, әгәр дә карасак, менә шул финикның орлыкларыннан алар инде нишләгәннәр, тәсбих ясатырган булганнар. Менә хыял белән әгәр дә хәзер авылга кайтсагыз, менә күзләрегезне йомып, авылга кайтып, әнигезнең, әтигезнең ызбасына кереп, шунда уң якта яисә сул якта кадакка эленеп торган менә тәсбихне күрә аласыз. Һәм инде менә 4-нчесе дә ул да булса кымган. Ә ни өчен кымган? Кымган ул чисталыкның символ булып тора. Шуңа күрә инде менә ул вакытта инде безгә нишләгәннәр, безгә инде ул вакыттан башлап чисталыкны, пыхтәлекне аңлата торган булганнар. Инде җәмәгать менә аны әйтеп башласак бик күп вакыт уза. Әлбәттә, Аллаһ Таала һәр башларыбызга игелек, иминлек, тынычлык биреп, хәерле тормышлар биреп, хәүф-хатарлардан сакланып, исән-имин дип яшәүләребез насыйп итсен. Бер дуа белән башлап, иншалла, Илаһи амин. Ауз биллаһи минә шайтан раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһумма салли аля сәйид Мухаммад ва аля али сәйид Мухаммад. Аллаһумма салли аля сәйид Мухаммад ва аля али сәйид Мухаммад. Аллаһумма салли аля сәйид Мухаммад ва аля али сәйид Мухаммад. Я Раббым, Я Раббул Алмин, син ризалына үтеп башбу, җомга көнендә, бәйрәм көнендә, Я Раббым, мусульманнарның, кардәшләребезнең бәйрәм булган көнендә, һәр башларыбызга да игелек, иминлек, тынычлык, тигезлек белән яшәүебезне насыйп ит. Балаларыбызның, ыныкларыбызның, ыныкчыкларыбызның, әтиеләребезнең, хәләл җифтләребезнең, Я Раббым, туган тумашларыбызның игелеген күреп яшәргә, бисмиллалы, бәрәкәтле, имин тормышлар яшәүләребезне һәр башларыбызга насыйп ит. Һәм дә ушбу изге җомга көнендә кылган намазларыбызны, биргән садакаларыбызны, кылган изге гамәлләребезне бездән дуа өмет ятучы арвахларның рухларына ишетеп рухларын шат кыл, Я Раббым, каберләре киң кыл, нурлы кыл, барышак җәннәт кыл, Я Раббым. Һәм дә ничек без вафат булган якыннарыбызны, туганнарыбызны искә алабыз, насыйп ит бездән соң киләсе нәселләргә дә шулай итеп безләрне искә алырга һәм сиңа да тагын да якыннарга насыйп ит, Я Раббым, ушбу иман шартлары белән дә яшәүебезне һәр башларыбызга насыйп ит. Раббана атина фид-дунья хасанатан ва фил-ахирати хасанатан ва кина азабан-нар. Раббана уфир ли вали валидая ва лил-муъминин яума якумуса бирахматика ярхамур рахимин. Алхамдулиллахи раббил алямин.
Инде искә төшереп үтәбез, кадерле радио тыңлаучыларыбыз, бүген бездә кунакта әле менә төзелеп кенә килә торган, ләкин инде үзенең гүзәллеге белән якын тирәгә танылган Абдурахим Утасимәнни Алтын исемендәге мәчетнең имам хатыбы Ир хәзрәт Җиһаншин иде. Хәзрәт, сез белән саубуллашабыз бүгенгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху.